Tänane teema räägib prioriteetidest ja õigemini päris keeleinimesed, keeletundlikud inimesed mõnikord ütlevad, et sellest ei saagi mitmuses rääkida. Prioriteet on üks, on kõige tähtsam asi, mis inimesel on. Ja selleni, et see ka piibellikus mõttes paika peab jõuame täna ka välja. Tahan täna seda hea majapidaja kujundit meie ette tuua selles mõttes sõna-sõnalt selle pildina, selle kujundina, nagu see meile antud on. Majapidaja keegi, kelle kätte on usaldatud varandus. Eesti kontekstis eelmine kord, kui Tõnu Lehtsar pidas loengut, siis ta ütles, et eesti keeles ei olegi sellist head sõna selle kohta, nii nagu piiblisse algkeeles on, sest eestlasel pole võibolla olnud vajadus selle sõna järgi, pole seda varandust kunagi nii palju olnud, et annaks oma varanduse kellelegi ise sõidaks ära soojale maale ja ütleks nüüd, et sina hoia minu varandust. Vanasti olid küll mõisades mõisavalitsejad, mingis mõttes on selline mõisavalitseja roll, aga hea mõisavalitseja siis. Aga kujutame endale ette sellist inimest, kelle kätte on usaldatud teise majapidamine. Hooned, inimesed, vara hoidmine ja arendamine. Ja nüüd, mis peaks olema oluline sellisele inimesele? Meie oleme siis Jumala majapidajad, me oleme sellest rääkinud. Kui ma vaatasin sõnaraamatust järgi, mida tähendab sõna prioriteet, siis Eesti kirjakeele seletav sõnaraamat annab sellele definitsiooniks eelisasendis olev või eelisseisundit omal. Näiteks, kui on prioriteetsed uurimissuunad teaduses, siis on need suunad, millele antakse rohkem raha, rohkem pühendutakse, teised jäävad tahapalaanile. Mis võiksid aga olla prioriteedid hea majapidaja jaoks? Me just loetlesime üles, mis tänapäeva inimene arvab, et võiks olla prioriteediks. Ja mitmed nendest, tegelikult ka enamik nendest, võiks sobida ka heale majapidajale selles pildis, nagu piibel selle annab. Hea majapidaja peaks tegema tööd. Kas ta peaks jätma oma jälje, selles ma ei oska nüüd öelda, seal peaks nagu Jumala jälge jääma. Ta peaks hoolitsema oma tervise eest ka, kuidas ta saab hea majapidaja olla, kui ta on muudkui haige. Kui tal on perekond, siis ta peaks oma perekonna eest hoolitsema, et need suhtud oleksid korras. Ta peab ka peremehe raha asjad korras hoidma. Selline hea tasakaalukas käitumine ja rahu oleks, tuleb ka kasuks. Võim võibolla jah, tõesti isanda suhtes ei ole õige, küll aga heas mõttes võim peaks olema alluvate suhtes, kui need peaks majapidamises olema. Ja nauding, kui me mõtleme seda positiivset rõõm sellest, mida sa teed, et sa ei käi mööda seda majapidamist ringi muud kui mossis ja kurnatud näoga, siis selles mõttes on see ka midagi, mis võiks kuuluda heade asjade hulka. Aga Jumala majapidamise prioriteetidest räägib üks väga tuntud kirjakoht ja sageli tuntud kirjakohtadena nii, et kui me seda juba kuuleme, siis meil on oma jutlus selle kohta valmis mõeldud. Aga siiski ma julgen seda teemat, seda kirjakohta võtta aluseks täna. Mattuse evangeeliumi 6. peatükis mäe jutluses alates 25. salmist. Ja tegelikult see räägib prioriteetidest. Seal lõpupoole on see salm, mille pärast ma selle kirjakohale on võtnud. Otsige esiti Jumala riiki, esmalt Jumala riiki, siis kõike muud antakse teile pealegi. Aga kui me vaatame kogu seda kirjeldust lindudest ja lilledest, mis on eelneb, seal enamik nendest maailma prioriteetidest on ära nimetatud. Ma vaatan, kas me päris kõik saame kokku, aga suur osa nendest on siin ära nimetatud ja Jeesus annab nendele hinnangu ärge muretsege nende asjade pärast. Ja loeme seda. Mattuse 6.25. salmis edasi. Jeesus ütleb, ärge muretsege oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda. Eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas? Pange tähele taeva linde. Nad ei külva, ega lõika, ega kogu aitadesse, ning teie taevane isa toidab neid. Eks teie ole palju enam määrt kui nemad. Aga kes teie seas suudab muretsemisega oma elule ühe küünragi juurde lisada? Ja rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad. Ei näe nad vaeva ega ketra, aga ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud nagu iga üks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, eks siis veelgi enam teid, teie nõdrausulised. Ärge siis hakake muretsema, öeldes, mis me sööme või mis me joome või millega me riietume, sest kõike seda taotlevad paganud. Teie taevan isa teab ju, et te seda kõike vajate. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homne päev muretseb ise enese eest. Igale päevale piisab oma vaevast. Aamen. Jääb mulje siit, et on see prioriteet, otsige esmalt Jumala riiki, aga sellega on kuidagi väga lähedalt seotud muretsemise teema. Enne ja pärast seda räägib Jeesus muretsemisest. Ja on tõepoolest loomulik, kui mingi asi sinu jaoks on teistest asjast olulisem, siis sa muretsed selle asja pärast. Teistest rohkem. Inimene, kellel ei ole perekonda, tema ei ole mures pereasjade pärast. Inimene, kelle jaoks globaalsed ühiskonna probleemid ei ole olulised, tema ei tunne ka muret riigi, poliitilise või majandusliku olukorra pärast. Inimene, kelle jaoks tema välimus pole tähtis, tema ei muretse kunagi selle pärast, mis moodi ta välja näeb ja nii edasi. See, mis meie jaoks on prioriteediks, selle pärast me kas heas või halvas mõttes muretseme. Ja kui me vähegi mõtleme sellele, mida Jeesus ütleb siin nendes salmides mäejutluses, siis me näeme, et ta ütleb, ärge olge mures nende asjade pärast. Ärge muretsege oma hinge pärast, ärge hakake muretsema, mida me sööme, ärge hakake muretsema homse päeva pärast ja me saaksime neid asju veel ette lugeda. Ja tal on üks ja ainus asi, mille ta seab prioriteediks. Ja on huvitav, ta ei ütle kuidagi seal herist hierarhiat, et ärge nende ja nende ja nende asjade pärast muretsega, vaid muretsege Jumala riigi pärast, vaid ta kasutab seal teist sõna ja ta ütleb, otsige Jumala riiki. Mitte muretsege Jumala riigi pärast, vaid otsige Jumala riiki. See on Jeesuse jaoks midagi erinevat. Jeesus nii siis ei käsi Jumala riigi pärast muretseda, vaid seda otsida. Muretsemine on Jeesuse jaoks ilmselt midagi negatiivset, midagi maist, midagi hingelist, mis ei ole kooskõlas Jumala plaanidega. Aga püüelda selle poole otsida seda, et Jumala riik oleks alati esikohal meie elus. Mõtleme nendele teemadele, mis me oleme käsitlenud siin koguduse koolis. Meie rahaasjades, meie maksudes, meie suhetes seadusega. See on tohutu väljakutse, et Jumala valitsus oleks alati seal esikohal. Aga see on seda väärt. Ja kui sa usud ja elad niiviisi, et su taevasel isal on eelisõigus, prioriteedi tähendus oli, et selles on eelisõigus. Kui sa elad ja usud niiviisi, et taevasel isal on eelisõigus kõikides nendes asjades, mida Jeesus nimetab, mida me ise välja tõime, siis Jeesuse sõnum on, siis sul ei ole vaja muretseda ühegi asja pärast. Me võiksime isegi püstitada seda küsimuse, kas muretsemine Jeesuse jaoks on patt, kui ta ütleb otseselt ärge muretsege. Aga vaatame nüüd viit asja või kuut asja, mida arukas inimene seaks olulisele kohale, aga mille kohta Jeesus ütleb siin otseselt, et ärge selle pärast muretsege. Ja mina olen enda jaoks siit nüüd Jeesuse kõnest välja toonud Kuus asja ma püüan vaadata, kas need, mida me alguses esile tõime, kas need kuus asja kuidagi ka katavad meie märksõnad ära. Kõigepealt Jeesus ütleb, et me ei seaks prioriteediks toitu ja riietust. Salmis 25, ärge muretsega oma hinge pärast, mida süüa ega ihu pärast, millega riietuda. Eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas. Kuidas siis nii, et mitte muretseda selle pärast? Ja miks võib üldse juhtuda, et riietus ja toit võiks saada eelistuseks? Väga lihtsalt, sellepärast, et ilma toidu ja riietusega kaotaks inimene palju asju, vähemalt kolm asja ma oskan esile tuua. Võibolla me ei osanud seda Eesti ühiskonnas esile tuua, sest keskmisel Eesti inimesel ei ole toidust ja riidest puudust. Ta ei saa seda elu eesmärgiks või see ei ole tema elu mõtteks, et ma saaksin toidetud, et ma näljas ei oleks. Mõnes teises kontekstis, teises ühiskonnas oleks see ilmselt inimese prioriteetide hulgas. Aga kui inimesel ei oleks toitu, siis sa kaotaks osa oma naudingutest. Toit maitseb hästi, süüa on mõnus. See võib väga kergesti saada inimese keskseks osaks. Ja kui me mõtleme, kui palju aega meil kulub tegelikult päevast toidu tegemisele, meie perekonnal või söömisele, siis see on oluline osa ajast. Teiseks, kui meil ei oleks viisakaid rõivaid, siis jääks me ilma meeldivast tähelepanust. Lugesin iluti ühte intervjuud ajakirjanik Andrei Hvostoviga ja tema tegi seal muu hulgas huvitava tähelepaneku naiste kohta, keda tema on intervjueerinud. Ja ta ütleb seal, et ükskõik kui väärikas eas või soliidse ametiga on naisterahvas, keda ta intervjueerinud on, üldjuhul, mitte 100%, aga üldjuhul on see naisterahvas hiljem palju rohkem huvitunud sellest, missugune pilt temas selle intervju juurde tuleb, kui see, missuguses sõnastuses täpselt tema intervju kirja pannakse. Ja Vostov järeldab, jääb mulje, et neile on olulisem see, missugused nad välja näevad ja mitte see, mida nad on öelnud. Inimestel on oluline, mis moodi nad välja näevad. Me ei tule päris juhuslike riietega kodust välja. Ja toite riie on ka sellepärast veel ilmselgelt vajalik, et ilma selleta toidu ja riideta jääks meil elu lihtsalt lühikeseks. Eriti meie põhjamaises kliimas, kui ka riiet ei ole ja toit ei anna meile jõudu, siis me üsna varsti saab meie elu otsa. Nii siis näib olevat mõistlik anda toidule ja riietusele eelisasend prioriteet, aga Jeesus vastab sellele otseselt, kui sa oled vaevas ja muretsed asjade pärast, nagu riie ja toit, siis sa oled kaotanud silmist elu suuruse. Elu ei ole mitte selleks, et nautida füüsilist naudingut maitsvast toidust, vaid millegi palju suurema jaoks, et nautida ja rõõmustada Jumalast. Elu ei ole mitte antud selleks, et rõõmustada inimeste tähelepanust, kui nad märkavad meie meeldivat välimust, meie riietust, vaid millegi palju suurema jaoks, et me saaksime Jumala tähelepanu, hea tähelepanu osaliseks. Ja elu pole mitte antud selleks maapeal elamiseks, et me lihtsalt elaksime täis kõhuga ja meeldiva riietusega selle kuni lõpuni, vaid sellepärast, et elada igavesti koos Jumalaga. Jah, meil tuleb hoolitseda toidu ja riietuse eest, aga see ei suuda meile garanteerida elu suuri väärtusi. Rõõmu Jumalast, Jumala heaks kiitu, ega igavest elu Jumala lähedalolus. Seega toit ja riietus ei saa olla prioriteediks. Järgmine, millist teemat Jeesus puudutab, on 26. Salmis. Pange tähele taeva linde, nad ei külva ega lõike ka kogu aitadesse. Taevane isa toidab meid. Ja jällegi ärge muretsega selle asja pärast. Nüüd, mida siin Jeesus esile toob, kui me räägime kontekstis hea majapidaja prioriteedid, siis see on varanduse kogumine. Inimese eesmärgiks ei tohiks olla varanduse kogumine. Jeesus seab siin eeskuju lindude tegevuse. Nad ei külva, nad ei lõika, nad ei kogu aitadesse. Aga see nüüd ei ole kindlasti mitte üleskutse laiskusele. Ärge ka külvake, ärge lõigake. Linnud otsivad tõugukesi, Nad käivad mööda oksa ringi ja otsivad mardikesi, mida süüa, punuvad pesa okstest ja lehtedest ja on sageli vilkamad kui keegi meist igasuguses tegevuses ja töös. Aga Jeesus ütleb, et Jumal on see, kes neid toidab. Ja mis on oluline siin selle mõtte juures linnud, et on meil õppida seda, et tõepoolest nad ei kogu. Võibolla on mõned liigid kusagil, mina ei ole bioloog, kes teaks. Aga lind, kes meie ajas pesakastis pesitseb, ma ei näe, et tal oleks teine pesakast putukate jaoks, mida ta kogub sinna, et oleks kehval ajal võtta. Vaid ta usaldab Jumalat, kui ta seda teadlikult saab teha, Jumal on selle nii loonud, et kui tuleb homne päev, siis Jumal annab talle ka homme toidu. Ja seda on meil õppida nendelt. Jumal ei ole hoolitsev isa mitte ainult täna, vaid ka homme. Ka linnud tegutsevad mõistlikult. Nad ehitavad pesa, mis püsib vastu mitte ainult tänase päeva, vaid ka järgmise päeva ja paremal juhul ka mitu aastat. Aga nad ei kogu paaniliselt varandust juhuks, kui äkki homme ei peaks enam ühtegi putukat olema. Või järgmisel aastal ei peaks äkki Jumala hoolitsust olema. Nad tegutsevad selles kindluses, et kui homme peaks päike tõusma, siis Jumal annab mulle ka toidu ja hoolitseb. Ja kui palju enam peaksime meie usaldama Jumalat, et tema hoolitsus kehtib ja kestab meie jaoks. Sest me oleme palju enam kui linnud. Me oleme Jumala lapsed. See pärast ka vara kogumine. Eriti ma rõhutan just seda kogumist, mis piibellikus mõttes ei kuulu inimese ülesannete juure. Varandus, kui seda on, kas vähe või palju seda tuleb kasutada ja mitte koguda. See ei saa olla inimese prioriteediks. Kolmandaks mainib Jeesus ära eluea pikkuse, mida me võiksime siis ka nimetada ehk terviseks. See on 27. Kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühe küünragi juurde lisada? Kas teie olete oma elus kohanud inimesi, kelle põhiliseks jutu teemaks on nende tervis? Ja ma arvan, et mitte vähe. Küll valutab siit, küll valutab sealt, küll on rohud kalliks läinud, küll ei ole piisavalt tervislikke toiduaineid saada. Ja mõne kristlase põhiliseks palveaineks on ka tervis. Jeesus kostab sellise mõtteviisi kohta lakooniliselt. Muretsemine ei tee asja karva võrdki paremaks. Mis iganes häda sul ka küljes ei oleks, ja tõepoolest meie tervis on meile väga oluline. Jumal käsib ka meie ihu eest hoolt kanda, et see oleks laitmatu. Aga muretsemine hädade pärast tervise küljes ei tee seda karva võrdki paremaks. Küll aga võib sageli juhtuda, et meie hädaldamine peletab eemale need vähesedki inimesed, kes oleksid nõus ja valmis meid aitama meie hädades, aga löövad käega, kui nad ainult hädaldamist kuulevad. Kui sa sead oma tervise ja raha prioriteediks, siis see teeb elu ainult vaevaliseks. Ära muretse, ütleb Jeesus, see on kasutu. Oma eluiga sa ei pikenda, see on Jumala käes. Järgmiseks prioriteediks, mida Jeesus puudutab, ma olen sõnastanud seda ilu, aga ma mõtlen, kas seda võiks äkki siis ka naudinguga samastada tinglikult. See on nüüd 28-29. Rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad, ei näe nad vaeva ega ketra. Ma ütlen teile isegi, Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud nagu üks nendest. Ilu ehk ehtimine. Kui me vaatame lilli väljal, kõike, siin on mõeldud just nimelt sellised põllulilli tõenäoliselt. Ja kui Jumal juba neid ehib, mis varsti kuluks muutuvad või heinaks tehakse ja loomadele sisse söödetakse, siis me võime järeldada ainult ühte asja. Jumalale meeldib oma loodud ehtida. Ja küllab ta teeb seda ka oma laste peal. Jumala laste peale. Mõni kindlasti protesteerib selle peale, et no minu elus ta nüüd küll mingit ilu väga toonud ei ole, see Jumal. Mida ilusat oleks või on vaesete kristlaste igapäevases elus? Aga mõelgem, ega me vist ei oleks ka õnnelikud, kui meil oleks samasugune toredus ja ilu nagu Saalomonil. Me ilmselt peaksime oma senise elustiili jää maha jätma, meie senised suhted kannataksid selle all, me ei saaks oma tööd teha, kui me oleksime samamoodi rõivastatud nagu Saalomon igal ajastule, igal inimesele vastavalt tema vajadustele. Ja mõelgem veel sellele, ükskõik milline laps on perekonnas, kas mõni ema ütleks, et see laps ei ole kaunis. Ema jaoks on ta kaunis. Ja kas me ise ei ole märganud koguduse õdede vendade hulgas, kui me oleme nendega suhelnud lähemalt. Mida lähemale ma inimesena saame, seda rohkem on seal märgata seda jumaliku ilu, seda kaunidust, mida Jumal on sinna pannud. Edasi viiendaks. Tuleb Jeesuse jutust veel üks asi välja, mis paljudele on saanud prioriteediks ja ma nimetaksin seda püüd olla teistega samal tasemel. Salmis 32. Enne seda, ärge muretsege, millest, mida me sööme, mida joome, millega riietume, seda kõike taotlevad paganad. Teie taevan isa teab, et te seda vajate. Kui palju on neid asju, mida me teeme sellepärast, et aga kõikil teistel ju on? Või kõik ju teevad niivisi? Või maailmas on asjad niivisi? Ilmselt me teeme neid asju või me omame asju, mida me oleme sellepärast muretsenud. Ja see on see muretsemine, millega me püüame teistega samal tasemel olla. Me tahaksime olla samasugused nagu teised, me ei taha liiga palju erineda, olgu siis naabritega või teistega oma sugulastega võrreldes. Selles küsimuses on heaks mõõdupuuks, kui me küsime endalt, mis teeb meid õnnelikuks? Mis paneb meid tundma õnnelikuna? Kui meid teevad õnnelikuks selle maailma asjad, siis me ei erine kuigi võrd paganatest. Jeesus siin ei annagi tegelikult ju hinnangut, et selle maailma asjad oleksid iseenesest halvad või patused. Vastupidi ta ütleb, teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate ja ilmselt ka hoolitseb selle eest. Erinevus on aga selles, kas see asi on meile prioriteediks, mille nimel me tegutseme. Kas me taotleme neid asju? Või oleme me lihtsalt nende asjade kasutajad, võtame vastu Jumalalt vastavalt vajadusele. See, et meil on samasugused asjad nagu naabril iseenesest ei ole patt. Aga kui meie eesmärgiks on elada nii, et me näeksime alati samal tasemel välja nagu naaber, siis selle vastu ütleb Jeesus, ärge muretsege, ärge seate seda asja prioriteediks. Ja veel üks asi, kuuendaks puudutab Jeesus veel ühte asja, mis võib saada inimese elu sisuks, ja see on tuleviku planeerimine. Selle nimel tegutseb suur osa ühiskonnast, tänapäeval kindlasti. Alates sellest, kuidas valida endale õige eriala, ja lõpetades selleni, kuidas kindlustada oma elu kõige paremas kindlustusseltsis. Või valida õige pensioni sammas ja õiged fondid, et sa oleksid ka pensionias kindlustatud. Tänapäeva inimese üheks edukuse võtmeks näib olevat ka see, kuidas kirjutada õige projekt õigesse fondi, saada piisavalt rahasid, et minu järgmised 3 või paremal juhul 10 aastat oleksid kindlustatud mingisuguste rahadega. Jeesus aga ütleb, ärge hakake muretsema homse päeva pärast. Küll homne päev muretseb ise enese eest igale päevale piisav oma vaevast. Jumal on igale sinu päevale mõelnud piisaval hulgal rõõmu ja muret, piisaval hulgal vaeva ja rõõmu. Ja vastavalt sinu praegusele eluetapile, ma ei mõtle ka päris konkreetselt tänast kolmapäeva õhtut, vaid sinu praegust eluetappi vastavalt sellel on Jumal annud sulle ka vajalikud võimed, energia, jõu. Lähevad aastad mööda, inimene saab vanemaks, tema jõud raugeb, aga temalt oodatakse ka vähe. Või kui inimene on päris väike, siis on ka tema ootused tema suhtes teistsugused. Ärge muretse ka homse päeva pärast. Inimene võib ennast hulluks mõelda, püüdes oletada, mis toob minu tulevik 30, 12, 52 aasta pärast. Me võime mõelda neid mõtteid, aga mis siis, kui tuleb sõda? Mis siis, kui naftahinnad tõusevad? Mis ma siis teen, kui Eesti elanikkond vananeb ja mina olen nende pensionäride hulgas, kelle ajal enam ei ole piisavalt tööealist elanikkond, et mulle pensioni maksta? Mis siis, kui eesti keel jääb Eestis vähemuseks? Mis siis, kui pangad lähevad pankrotti? Mis siis, kui ma haigeks jään? Kuni selline välja, aga mis siis, kui Kristus tuleb tagasi? Muretsemine homse päeva pärast. Jumala sõnul on väga selge, tegutse tänapäevas. Ära alahinda Jumala võimet anda sulle piisavalt jõudu, piisavalt oskusi ja elatusvahendeid ka nendeks aegades, kui tõepoolest tulevad sõda, kui tulevad naftahinnad, lähevad kõrgeks, kui enalikond vananeb, pangad pankrotti lähevad, Jumal kannab ka siis läbi. Ja usklikena me teame, et ta kannab meid ka siis läbi, kui Kristus tagasi tuleb. Usu, et Jumal on ka tuleviku Jumal. Nii et kõigi nende võimalike prioriteetide kohta, Jeesus nagu pikib välja inimeste hulgast, mis võiksid olla nende prioriteedid ja kõigi nende kohta ütleb, et ärge muretsega nende pärast. Ärge muretsega toidu ja riietuse pärast, vara kogumise pärast, tervise pärast, ilu pärast. Ärge muretsega selle pärast, et olla samal tasemel oma naabrite ja maailmaga. Ärge muretsega oma tuleviku pärast. Ja ta ütleb siis selle raamistiku keskel otsige esmalt Jumala riiki. See on see prioriteet, mille Jumal seab. Otsige esmalt Jumala riiki. Juhin tähelepanu sellele, et siin on öeldud otsige esmalt, aga mitte ainult. Teinekord on seda kirjakohta tõlgendatud äraspidiselt ja siis jääb mulje nagu need kõik muud asjad oleksid täiesti sobimatud üldse Kristuse jüngrile. No nii kaugele tavaliselt ei minda, et üldse süüa ei tohiks, aga et varandust ei tohiks olla, et ilusaid asju ei tohiks olla, et üldse ei tohiks omada neid asju, mis naabrile on, et üldse ei tohiks tuleviku planeerida. Jeesus seda ei ütle. Jeesus ütleb, esmalt otsigi Jumala riiki. Ja siis ütleb, ta annab sulle kõike seda pealegi. Ta on öelnud, et need ei tohi olla prioriteedid, aga Jumal annab seda kõike sulle pealegi. Ja võta vastu, kui ta seda sulle annab. Ja Jumala käest ei saa me kunagi midagi sellist, mis oleks vale või patune. Nii siis on ainult üks prioriteet, mis saab olla Jumala heale majapidajale. Otsi esmalt Jumala riiki. Ehk otsi esmalt Jumala tahtmist. Toon siia ühe teema veel sisse. Kõrval põikena, aga siiski teemasse. Olen osalenud seminaridel ja lugenud raamatutest, kristlikest raamatutest, kus on püütud seada järjekorda uskliku inimese prioriteedid. Ja ma kustutan nüüd need asjad maha. Tavaliselt näeb see välja niiviisi. Mitte keegi ei julge selle vastu olla, et esimesel kohal ei peaks olema Jumal. Aga alati on kiusatus, et tahaks ikka need järgmised asjad ka paika panna. Kuidagi, mis siis oleks järgmine? Esimene on Jumal, aga mis tuleb teisele, mis tuleb kolmandale kohale? Eriti kui on perekonna temaatilised raamatud, siis teisele kohale tuleb kindlasti perekonna. Ja siis tuleb juba erinevas variatsioonis töö, siis kuhugi pannakse kogudus ja siis on meil hobid ja te võite veel sinna asju juurde mõelda. Aga see rõhuasetus selle ülemises otsas vähemalt on niiviisi, et seal alguses on Jumal, siis tuleb perekond või lähisuhted, ütleme, kelle perekonda ei ole, ja siis töökogudus ja hobid ja muud asjad tulevad tagantjärele. Mida rohkem ma olen mõelnud sellise järjestuse peale, seda rohkem olen ma veendunud, et sellises järjestuses ei ole midagi piibellikku. Esiteks, kui me paneme tähele, piibel, Jeesus ei ütle, et Jumal peaks olema esikohal, vaid Jumala riik. Ja siin on suur vahe sees. Need, kes tavaliselt väidavad, et Jumal peab esikohal olema, mõtlevad selle all siis sellist isiklikku Jumala suhet. Minu usk, minu palve, minu piibli lugemine, minu isiklik südame usk. Et see peab olema paigas ja siis teised asjad tulevad järgi. Aga Jumala riik tõepoolest sisaldab seda Jumala suhet, aga piiblis see tähendab midagi palju rohkemat. Jumala riik ei ole ju söömine, joomine, vaid õigus, rahu, rõõm, pühas vaimus, ütleb Rooma kiri. Jumala riik ei ole ju sõnades, vaid väes, ütleb esimese Korintuse kiri. Jumala riik on teie seas, ütleb Luuka evangeelium. See Jumala riik tähendab Jumala valitsust igas elu valdkonnas. Nii inimsuhetes, nii perekonnas, nii töös, kui koguduses, kui meie hobides. Jumala riik hõlmab ju kõiki neid. Kuidas me saame öelda, et Jumala riik on nagu üks valdkond ja siis minu hobid ja minu perekond on teine valdkond. Jumala riik läbib kogu inimese tegevust, mitte ainult tema südame usku. Ja teiseks, mis mul on, milleni ma olen jõudnud mõeldes selliste järjekordade üle, mulle ei meenu kusagil piiblist kirjeldust selle kohta, mis peaks olema inimese elus. Teisel, kolmandal, neljandal, viiendal kohal. Ma ei ütle, et selline järjekord mõne inimese jaoks meie hulgast oleks vale. Ma arvan, et see mõne inimese jaoks võib olla täiesti õige järjekord. Aga ikkagi teki mul küsimus, kas ma saan jätta perekonna välja Jumala riigi alt? Kas ma saan jätta oma koguduse välja Jumala riigi alt? Kas ma saan oma töö jätta välja Jumala riigi alt? Et me saame jätta oma hobid välja Jumala riigi alt. Mina saan piiblist aru niivisi, et Jumala riik on esikohal, punkt. Ja siis kõik muu tuleb pealegi, mis iganes see siis sisaldab meie jaoks konkreetselt isiklikult. Mõne jaoks on seal töö, mõne jaoks on seal perekond, mõne jaoks on seal varandus, mõne jaoks on seal ilu, tervis, kõik need asjad, mida me nimetasime. Aga Jumala sõna ei kirjuta meile rohkem seda järjestust ette. Jumalani riik on esikohal. Ja vastavalt sinu kutsumusele, sinu talendile, sinu eluetapile, sinu ühiskonnale, kus sa oled, tulevad järgi need teised asjad, mis seal on. Meie annid ja kutsumused on erinevad. Ja vastavalt sellele tuleb ka meie isiklik järjestus, mis on meile teiseks, kolmandaks, neljandaks. Täpselt nii, nagu on heas majapidamises. Ühel aastal on katuse parandamine esimeses järjekorras, teisel aastal on seinade sirgeks ajamine õiges järjekorras kord, ühel aastal on kütmine olulisem, teisel aastal on koristamine olulisem. Aga kõige olulisem on, et me alati järgiksime peremehe tahtmist. Et me ei teeks oma tahtse. Olgu siis katuse parandamist või tubade värgimist. Ja mida olulisemal kohal on meie elus see, teadmine, see veendumus, see taipamine, see usk, et Jumal valitseb. Seda vähem on meil põhjust muretseda nende muude asjade pärast. Ja seda loomulikumal teel lähevad need kõik järgmised asjad õigese järjekorda. Aamen.